uit die woord van die Here lees ons uit die evangelie volgens Johannes hoofstuk 16 van vers 16 af tot by 24. Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie. En weer 'n klein rukkie, dan sien julle my weer. Party van sy disippels het toe vir mekaar gevra, wat beteken dit, dat hy vir ons sê, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien, en ek gaan na die Vader toe. Hierdie klein rukkie, waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Jesus het gemerk dat hulle dit vir hom wou vra, en hy sê toe vir hulle, praat julle met mekaar daaroor dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'N Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so is julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vrae aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ons lees tot sover, die teks vir die prediking is vers 22 en vers 24. Net so is julle ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees. En niemand kan julle blydskap van julle af wegneem. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Liewe broeder en suster, die psalms is so geliefd by gelowiges oor die eeue heen, onder andere omdat daar so baie gepraat word oor die persoonlike verhouding wat God met sy kinders het en die innigheid daarvan. Een so psalm is psalm 139, wat begin met die belydenis, Here, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. En of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend en daar is nog nie 'n woord op my tong nie of u Here weet wat dit gaan wees. Die Here ken ons deur en deur. En omdat hy elkeen van ons persoonlik ken, het ons eie unieke samenstelling en ons eie unieke omstandighede, werk hy ook afsonderlik met elkeen van ons op 'n besondere manier. Dit sien ons in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het op 'n baie besondere manier. Die Here Jesus ken sy disippels deur en deur. Hy weet wat in hulle harte leef, daarom praat hy later ook oor die emosies wat hulle gaan beleef. En omdat hy hulle ken, weet hy dat het nou tyd is om hulle te leer vir oulaas. Daar's 'n paar dinge wat hulle moet weet. En so ontmoet ons die Here Jesus hier in Johannes 16 as die volmaakte rabbi, die volmaakte leermeester. En hy moet sy disippels leer, want hulle weet nog so min. As 'n mens daaraan dink wat nog als vir hulle voorlê, wat hulle moet leer. En dieselfde met ons. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense dink hulle weet alles en dat hulle oplossings het vir alles. En kort word hulle daarin herinner dat hulle maar niks geweet het nie. dieselfde natuurlik met ons ook. Ons weet nog so min. Ons leer al van kleins af uit die woord van die Here. So langs die pad het God met elkeen van ons 'n pad geloop. En ons het hom eerstehands leer ken. Maar weet ons nog alles? Allermins. Ons kyk maar nog deur 'n spieël en 'n raaisel, sê Paulus. En as ons sien wat die Here Jesus nog met die disippels hier doen, is nie net dat hy hulle leer nie, maar hy waarsku hulle ook. Dat hulle nie onverhoeds gevang word deur al die dinge wat nog met hulle moet gebeur langs die pad nie. En as u die skrif lees, dan kom u agter is presies wat die Here met ons ook doen. Vir alles dit kom by die tekens van die tye waarin ons ook nou leef. Waarsku die Here ons dat ons nie onverhoeds gevang word nie. Dat ons nie verstom en verbaas is as sekere goed met ons gebeur nie. Dis hoekom die Here Jesus ook 'n bietjie later vir die disippels gesê die herder gaan geslaan word en die skape gaan uitmekaar gejaag word. En die Satan wil julle sif soos koring. Maar is nie al nie, omdat die Here Jesus sy disippels ken, wil hy vir hulle ook hoop gee in hierdie gedeelte wat hy vir hulle leer. Hoop, want hulle weet nie wat voorlê nie. Hoop, want hulle kan nie ver sien nie. Dieselfde met ons. Ons het almal hoop nodig, omdat ons in 'n wêreld leef waar hopeloosheid aan die dag is. En waar baie mense moed opgee. En waar baie mense sê, ons kan nie verder nie. En dan doen die Here Jesus nog 'n ding, hy praat met hulle oor tyd en ewigheid. Twee begrippe wat nogal moeilik is om oor te praat. Die filosowe het dik boeke daaroor geskryf. Oor tyd en ewigheid. Ons sal net nou weer daarna toe terugkom. En dan praat die Here ook met hulle oor lewe. Want hulle gaan op 'n baie ernstige manier deur die dood gekonfronteer word. Sy dood oor 'n paar dae. En as hy hulle uitstuur aan die einde, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, kan hulle sien hoe word mense doodgemaak rondom hulle, omdat hulle die evangelie verkondig. En uiteindelik dit ook aan eie lyf voel. Volgens oorlewering het feitelik al die disippels se marteldood gesterf. Dis hoekom hy hulle met praat oor die lewe en oor die dood. En dan praat hy met hulle oor vreugde, want hulle gaan baie smart beleef. So sou ons kan aangaan. As 'n mens hierdie paar verse ontleed, dan is die temas waaroor die Here Jesus met sy disippels praat, ontsaglike groot temas wat elkeen van ons se lewens ook op 'n baie besondere manier raak. En dan praat die Here Jesus veral met hulle oor die kort tydjie. Interessant dat hierdie twee woordjies die disippels so aan die raai het. En dat hulle onder mekaar daaroor praat. Wat bedoel hy hiermee? Kort tydjie. Die lê geweldig baie agter hierdie twee woordjies. Natuurlik beteken dit dat vir die volgende 3 dae gaan hulle hom nie sien. Dis die kort tydjie. Dan sal hulle hom weer sien. Want hy gaan gekruisig word. Hy gaan sterf. En hy gaan 3 dae in die graf lê. So tussen die kruis en die graf is dit inderdaad maar 'n kort tydjie, net 3 dae. Maar broeder en suster, die Here Jesus praat hier met die disippels omdat hy hulle ken en omdat hy die mens ken en omdat hy weet dat as jy in 'n tyd van beproewing en swaar kry is, dan beleef jy dit nie as 'n kort tydjie nie. Dan voel dit vir jou soos 'n ewigheid. En dis inderdaad wat hulle gaan beleef. Daar 3 dae stort alles vir hulle in duie. En die Heer Jesus sê, julle sal my nie sien nie. Nou letterlik beteken dit natuurlik, want hy gaan in die graf wees. Hy gaan nie meer by hulle wees nie. Maar in die konteks lê in hierdie nie sien nie ook 'n geweldige tema, namelijk dat het gaan oor geloof. Want geloof is om seker te wees en vast te hou aan die dinge wat jy nie sien nie. Dit is hoekom die Heer Jesus ook gesê het, salig is die wat nie gesien het nie en toch glo. So hy waarskei hulle met hierdie woord van nie sien nie, dat daar 'n geweldige appel gemaak gaan word op hulle geloof. Hulle gaan hom nie sien nie, maar wat gaan hulle daarmee maak? Hoe gaan hulle dit beleef? En dan sê hy vir hulle ook hoe hulle dit gaan beleef. Hy gaan sê, julle sal huil en julle sal treur. Vir die Heere Jesus is hierdie woorde self nie snaaks nie, want hy het by Lazarus se graf ook gehuil oor die dood. En hulle gaan huil omdat hulle teleurgesteld is. Want wat het van hulle verwagtinge geword? Hoeveel Jode het 'n ander soort verwagting gehad as dit by Jesus kom? Die nuwe koning wat op 'n troon gaan sit en die Romeine in die see injaag, sodat Israel weer 'n sterk nasie kan word, soos in die tyd van koning Dawid en Salomo, 'n gerekende volk onder die nasies. Miskien het van die disippels nog heimlik ook hierdie soort van verwagting gehad. En hulle gaan innig teleurgesteld wees, omdat hulle gedink het, dis die einde. En hulle gaan huil en treur, omdat daar skeiding plaasgevind het. En dit weet ons, broeder en suster, daar is niks wat 'n mens so hartseer maak en so laat treur as bande wat gebreek word en skeiding wat plaasvind nie. En hulle meester is weg in die graf. En omdat hulle nog swak is in hulle geloof, hulle waarskynlik gedink hulle sal hom nooit weer sien nie. En miskien het in hulle harte die ander groot vraag geleef, wat in baie van ons se harte leef met tye, waar is God? Waar is God in hierdie tyd? Het hy ons gelos? Het hy sy rug op ons gedraai? Dis die vraag wat baie mense mee worstel as hulle met die dood gekonfronteer word, of as hulle ander bittere teleurstellings beleef. Waar is God? Miskien het die disippels hierdie vraag nie gevra nie, maar dit kan 'n mens inderdaad vra, as die Heer Jesus dan in die graf lê, wat van die sonde, waarvoor daar betaal moet word? Sê nou, dit gebeur nie? In watter elende sal die wêreld hom nie bevind nie? En in watter hopelose toestand sal ons bevind? Is die dood dan die oorwinnaar? Dit is hoekom hulle sal huil en treur, en dit is hoekom die Heere Jesus dit ook vir hulle gesê het. En dan word alles nog vererger deur die feit, dat die Heere Jesus daarby sê, die wêreld sal bly wees. Dan laat het mens nogal dink aan Handelinge 15, waar Petrus die volk toespreek, nadat hulle die verlamde man gesond gemaak het. En dat hy vir die Jode sê, julle het die leidsman van die lewe doodgemaak. Julle het die leidsman van die lewe doodgemaak. Die leidsman is 'n moeilike ding om te vertaal. Jy sou ook kon sê die prins van die lewe. Hy wat die lewe verwerf het en hy wat die lewe gee, het julle doodgemaak. In die wêreld sal juig en bly wees. En dit sal die hartseer en die elende van die disippels verhoog. En dan gaan die Heere Jesus verder en sê dan nog 'n kort tydjie, dan sal julle my weer sien. Nou weer eens is hier baie meer as wat op die oog af lyk. Vir 'n kort tydjie, na 3 dae sal hy opstaan uit die dood en dan hulle verskyn inderdaad, Maar as 'n mens mooi verder lees, dan kom jy agter die Here Jesus praat ook dit in die konteks van die wederkoms of van die uitstorting van die Heilige Gees. Nog 'n kort tydjie, 3 dae, dan staan ek op, 40 dae later word die Heilige Gees uitgestort. Dan sal julle my sien, hom in persoon, en nadat hy opgevaar het na die hemel, sy werke deur sy Heilige Gees in die lewens van mense. Dan sê hy, dan sal julle droefheid in blydskap verander. En dit is die hooftema van dit wat die Here Jesus met sy disippels hier bepraat. Blydskap. Waaroor gaan blydskap? Natuurlik oor die lewe, nie oor die dood nie. Die Here Jesus gebruik hier nie verniet die beeld van 'n vrou wat geboorte skenk. En die pyn waardeur sy moet gaan, maar as die kind eers daar is, is daar vreugde waaroor, oor 'n lewe. Dis waaroor dit gaan. Dan het die pyn nie op teleurstelling uitgeloop nie, maar op vreugde en op nuwe lewe. Dan is daar ook nie meer skeiding nie. Want die Here Jesus sê, en hy gaan later, en ook vroeger het hy daaroor intens gepraat oor die Heilige Gees se koms. Wat sal sorg dat die band tussen die gelowige en tussen die Christus 'n innige band is wat niemand kan breek nie, want is 'n band wat deur die Heilige Gees gesmee word. En waar God is, is daar lewe. En die lewe is nie daar buite nie. Die lewe is in jou. Want daar is met die sonde afgereken. Waarin lê die wêreldse blydskap? Wil 'n mens half vra. Die wêreld sal bly wees en natuurlik teleurgestel as hy opstaan uit die dood. Baie van hulle het dit weggepraat asof dit nie werklik plaasgevind het nie, asof iemand sy liggaam gesteel het. Dan gaan hulle maar aan met die lewe en vind hulle blydskap waarin? En dinge wat geen ware permanente blydskap bring nie. Hulle vind dit in dinge wat kortstondig dalk vir hulle 'n bietjie vreugde bring. En dan is dit weer weg. Dit is hoekom die Here Jesus sê niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Dis onmoontlik. Want julle het die ewige lewe in julle. En dan sê die Here Jesus aan die einde, alles wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee. Tot nou toe sê hy, het julle nie in my naam gebid nie. Want hy het nog nie sy middelaarswerk klaar gemaak nie. Hy is nog nie in die hemel waar hy intree vir sy kinders nie. Maar hierna, as die lewe die oorwinning gevier het, dan is hy die volmaakte middelaar. En dan kan ons maar vir hom vra en hy sal gee. Dan sê hy, alles wat julle van my vra, sal julle ontvang. En ons moet hierdie alles ook lees in die konteks. Namelijk alles wat betrekking het op die lewe, sal ek vir julle gee. En dis waaroor dit gaan. Ons is so geneig, broeder en suster, om altyd as ons tot die Here bid, vir hom baie dinge te vra wat ons nodig het vir hierdie lewe hier op aarde, ons daaglikse brood. Dit is reg ook so die Here Jesus ons in die onse Vader geleer. Maar hoeveel keer vra jy vir hom dinge oor die lewe? Watter dinge? Hoeveel keer vra jy vir God meer geloof? Sodat jy beter kan sien, die onsigbare kan sien. Dis waaroor die lewe gaan. En jy kan nooit lewe en geloof van mekaar skei nie. Dis onmoontlik. Want elkeen wat glo, het die ewige lewe. En omdat die Satan daar is om ons geloof te ondermyn, en vir ons dit moeilik te maak om ver te sien, is dit nodig dat ons die Here sal vra vir meer geloof. En dat ons hom ook sal vra vir meer hoop, omdat ons in 'n wêreld leef wat so hopeloos is, soos ons gesê het. Meer hoop. Want ons begeef ons baie dikwels in 'n stofstorm wat ons nie ver kan sien. Daarom het ons elke dag hoop nodig. En ons moet hom ook vra vir meer liefde, vir mekaar en vir hom. Kom ons toets onsself in ons gebede. Hoeveel vra ons God oor die lewensdinge? Om af te sluit, die Bybel is ook duidelik daaroor dat ons ook nou maar in 'n tydjie leef voordat hy weer kom. In 2 Petrus 3 vers 8 sê vir ons, een ding moet julle nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Ons moenie moedeloos word nie. Want die Here het ons ook gewaarsku dat hierdie tyd vir ons oneindig gaan voel. Daarom het hy ook gesê, omdat hy die werklikheid daarvan weet en omdat hy ons so goed ken, het hy ook vir ons gesê, bid, kom Here Jesus, ja kom gou. Want hierdie tyd tussen sy hemelvaart en wederkoms voel vir ons absoluut soos 'n ewigheid. Veral as dinge soms so verkeerd loop rondom ons. Kom ons hou vas aan die vreugde wat God vir ons gegee het, toe hy vir ons die lewe gegee het. God ken jou, hy ken jou deur en deur, en hy weet hoe beleef jy die dinge rondom jou. Maar hou vas aan die lewe, en onthou, dat niemand jou blydskap van jou kan wegneem. En bly die Here bid vir die dinge van die lewe, sodat ook jou blydskap volkome kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U vir ons die lewe gegee het. En saam met die lewe, vreugde, wat niemand kan wegneem nie, maar is 'n vreugde, Here, wat ook baie kwesbaar is, omdat die duiwel dit van ons wil wegneem. Daarom bid ons, dat U vir ons al hoe meer die dinge van die lewe sal gee, ons oë al hoe groter sal oopmaak, sodat ons kan sien waarheen ons op pad is. Versterk ons hoop, gee ons meer liefde, sodat ons vreugde volkome kan word. En ons dankie Here, dat elkeen van ons wat in U glo, kan uitsien na die dag, dat U weer kom, en ons vreugde dan werklik volkome sal wees, omdat ons dan die ewige lewe ontvang in sy volheid. Vergewe ons, Here, dat ons so min van U vra oor hierdie dinge. Dat ons dikwels so begaan is oor ons gesondheid, ons welsyn, ons geld, ons huis, al die ander dinge wat ons kan opneem. So begaan daaroor dat ons vir U nie bid oor dit wat werklik saak maak oor die lewe nie. Dink aan ons in die tyd waarin ons leef, met al die geweld en moord en korrupsie en leuns, al die dinge waarmee ons elke dag te doen het. Laat ons nie moed verloor nie, Here, maar gee ons hoop, omdat U die groot koning is, wat op die troon sit en die dood oorwin het, en die magte van die duisternis oorwin het, en vir ons die lewe gegee het. Laat ons daardie lewe koester en voed, elke dag van ons lewe. Ons bid Hemelse Vader vir baie in ons gemeente, wat worstel met siekte en ouderdom en swakheid, en ander dinge wat die hart kwel, wat hartseer en moedeloosheid veroorsaak, dat u vir hulle hoop sal gee, soos u alleen dit kan doen deur u Heilige Gees. Laat hulle elke dag bewus wees van u nabyheid en liefde en gee vir ons, wat saam met hulle leef, ook genoeg liefde in ons harte om ook 'n hand uit te steek na hulle wat dit nodig het. Dink aan ons studente wat besig is met eksamen. Ons bid vir hulle, Here, dat hulle ook hulle krag in u sal vind en dat hulle met vreugde hulle werk sal doen en dat u sal gee dat hulle ook die vreugde sal put uit dit wat hulle daarmee bereik. Ons bid dat u sal dink in hierdie tyd waarin ons is met die geweldige droogte oor ons land. Ons kyk na u op, o Here, uit u hand alleen kan daar weer reën in lewe kom. Ons bid hierdie dinge van u, omdat u ons middelaar is en omdat ons dit in u naam kan vra. En dit doen ons ook. Amen.